Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Театр – це не просто можливість перемкнутися чи помилуватися мистецтвом. Крім всього, це про приховані послання глядачам у всіх можливих проявах – у грі акторів, у словах, сценографії і в костюмах. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні говоримо про актуальне. Що ми бачимо насправді, коли відвідуємо театральні вистави? Яка роль театрального костюма у формуванні української ідентичності, особливо під час війни? Як роботи митців ХХ століття впливають на сучасне мистецтво? І в мене в гості в студії, які точно знають про усе це і можуть про це розказати. Власне, куратори виставки «Український театральний костюм 20-21 століття» Тетяна Руденко та Богдан Поліщук. Вітаю вас в нашій студії.
Добрий вечір.
Отож, скажіть, будь ласка, по-перше, для вас цей проєкт, щойно озвучили його назву. Друзі, якщо ви ще про нього не чули, то це, певно, що і для вас буде дуже знаково. Проєкт, який розгортає перед нами завісу театрального мистецтва і секретів, який зараз доступний у вигляді виставки на вулиці Лаврській 9. І ви можете туди прийти абсолютно безкоштовно. Отож, про що український театральний костюм 20-21 століття ця виставка насамперед?
Насамперед, ця виставка є частиною великого проєкту, і одразу про це хочеться сказати, що проєкт «Український театральний костюм 20-21 століття. Ідентичність, контекст, ландшафт» – це великий багатошаровий проєкт, ініціатором якого є галерея сценографії, є Богдан Поліщук, він такий генеральний мозок всієї цієї події. І вона охоплює багато процесів, багато частин її вже відбулися цієї програми. І перша була – це оцифровка спадщини, оцифровка театральних костюмів, які зберігаються в театральному музеї. Частина, яка необхідна була нам для проєкту, бо театральний музей – це 100 років збереження театральної спадщини української, і фактично в театральному музеї зберігається вся візуальна історія от українського театру. Я можу з впевненістю це сказати. Це більше чверті тисяч чверті мільйона експонатів.
І мільйона?
Так, 260, і, щоб не уточнювати. І, можливо, такий ще зроблю трошки екскурс, що театральний музей був заснований в 1923 році, йому вже 100 років відбулося в 23-му році, і він заснований був в мистецькому об'єднанні «Березіль», яке не було театром, а було складною системою, якою Курбас намагався змінити український театр, щоб він був саме українським. Це така послідовна історія, тобто він виховував акторів, він по-новому бачив режисуру, і саме в надрах мистецького об'єднання «Березіль» був заснований театральний музей. Вони розуміли, що він повинен одразу бути всеукраїнським, тобто вони і свої предмети до фондів передавали, причому вони ж були перші музейники, були актори, режисери, тобто вони знали цей процес, і вони намагалися покласти саме ті речі, які от ми сьогодні можемо брати і реконструювати, чи якось зрозуміти, що вони робили тоді. І це нам сьогодні дуже важливо, бо, як відомо, Курбас був репресований і була перерва. Театр – це живе мистецтво. І якщо він не був переданий наступнику, то воно дещо втрачається. Зараз науковці 60-х років поступово це відновлюють, але мені здається, вже багато теж нашарувань, які наприкінці розпаду Радянського Союзу були. Це такий пафос був в науці певний. І певні навіть біографічні факти, вони були розкриті вже на початку 90-х, коли архіви КДБ відкрили, там ми дізналися про розстріляне відродження, про всі ті дати розстрілів. Але сьогодні ми хочемо говорити про здобутки саме цих людей. І те, що вони заснували театральний музей, це нам дає сьогодні можливість, наприклад, робити такі виставки. І оцифровка – це перша частинка, проєкт, частинка, да, скільки зроблено було, це Богдан Пошивайло, художник проєкту, тобто велика команда задіяна, ну, велика, невелика, все відносно задіяна в цьому проєкті. Друга частина – це три виставки, яка от одна відбулася в Дзизі у Львові, друга відбулася в Любліні і третя в театральному музеї. Потім запущено сайт галереї сценографії, і там є всі новини як самої цієї громадського об'єднання галереї сценографії, так є і новини про цей проєкт. Тобто запрошую, заходьте, гортайте. Більше того, є також надрукований сьогодні альбом. Це якби вже там друга частина, він увібрав навіть більше матеріалів, які можна побачити на виставці. Там є статті фахівців, мистецтвознавці про театральний костюм. І саме зараз можна зайти на сайт і зареєструватися на безкоштовний примірник. Угу. Тобто сьогодні запущена ця реєстрація, кількість обмежена, але якщо ви подасте заявку і зареєструєтесь, то можете отримати.
Так. Ми це точно зробимо, а ви, друзі, якщо ви також хочете отримати примірник ось цього чудового альбому, і взагалі, я думаю, що унікального не так багато, хто зможе його отримати, то доєднуйтесь, реєструйтесь сьогодні. Ось, до речі, пані Тетяна Руденко недарма так говорила багато про музей, і вона знає ці тонкощі, скільки насправді півмільйона взагалі експонатів, а все через що? Через те, що вона головна така зберігачка музею, і музей, власне, називається Музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Якщо ви раптом про нього не чули, то тепер ви знаєте, що йому уже понад 100 років. І наступне моє запитання буде до пана Богдана. Богдан Поліщук, автор і куратор уже згаданого проєкту, і співзасновник громадської організації «Галерея сценографії», співзасновник Міжнародного фестивалю «Львівське квадрієнале сценографії», художник і режисер. От, власне, як до режисера, певно, що в першу чергу ставлю запитання від глядачів, які прийдуть і побачать, чому, власне, чи ось так, чи будуть зміни, чи є уже ці зміни, наскільки вони помітні у костюмах, у ось цьому візуальному прояві на сцені, чи будуть вони помітні під час війни, і наскільки вони відрізняються, контрастують від того періоду, коли ми жили поза війною?
Всім вітання, і насправді це цікаве питання, і на нього можна дуже по-різному відповідати. Тому що наш проєкт, він з одного боку охоплює цей період час війни і до війни нашої з Росією, яка ось зараз триває, в якій ми живемо. Але разом з тим він іде ще глибше, він іде до початку ХХ століття. Але з іншого боку, ця епоха, вона не така далека від нас. Можна сказати, що вона навіть дещо повторюється, немов по так. спіралі, тому що початок ХХ століття, він був такий самий буремний, тому що це час революції, час війн, час створення незалежної Української Народної Республіки, та, і її втрата. І насправді все це тоді відбувалося і відбувалося в мистецтві. Так само, звичайно, як події, які відбуваються сьогодні в суспільстві, не можуть просто оминати театр, так само, як і театр не може їх оминати. Це починається суто з такого побутового фізичного рівня, тому що дуже багато людей, які працюють в театрі, вони йдуть на фронт, або мають близьких, які пішли воювати, або вони стали переселенцями. До прикладу, навіть у нас у виставці бере участь художниця Любов Душина, яка є художниця з Харкова, яка довгий час працювала там в театрі для дорослих, але вона сьогодні з чоловіком-режисером, вони тепер мешкають і працюють в Мукачево. Це така вимушена еміграція, але разом з тим вона не зупинила їхню творчу реалізацію, вони далі займаються театром. Звичайно, такі процеси, вони... їх видно на першому плані. Ну, тому що переїзд, війна, тема війни, тема страждань, тема боротьби – це все те, що ми бачимо з перших хвилин. Навіть якщо хтось, я думаю, що всі це помітили, що в українському театрі набагато менше стало російської драматургії і вистав російською мовою.
Я взагалі не бачила їх, якщо чесно, і це мене дуже радує. Взагалі за цих останніх 3 роки майже я не бачила. Це тільки за період повномасштабного вторгнення. І бачу навпаки позитивні зміни, коли перекладають відомі уже театральні постановки, і вони виходять українською.
Так, і власне це ж теж впливає і на роботу... ну, митців, які працюють в театрі, тому що той матеріал, з яким ти працюєш, відповідно, і впливає на твою роботу. Ти думаєш про певні речі, ти працюєш з іншою естетикою, іншою мовою, іншим контекстом. Одна справа, що людина там колись працювала над постановками за якимись творами російських письменників і драматургів, і це був одна, взагалі, одна концепція існування. Та? З іншого боку, коли ти береш українську драматургію, класично або сучасно, коли ти звертаєшся до європейської, азійської драматургії, яку раніше нам завжди заміняла російська. Нарешті ми почали дивитися широко. І це в цьому проєкті, ці виставки, вони пропонують помітити саме оцю паралель, що на початку ХХ століття, і те, ну і в принципі, це характерно для українського мистецтва, що українські митці, вони ніколи не були замкнені в якомусь малому просторі. Вони ніколи свої найкращі, та ось на такі буремні часи розвитку українського мистецтва, вони ніколи не були зациклені на Москві. Вони завжди були близькі до Європи, вони завжди були україноцентричні. Митці ніколи не були поза політикою, митці ніколи не...
Нарешті, хоч хтось це сказав.
Український театр всю свою історію, він був активним таким інструментом в відстоюванні громадянських позицій. І насправді якихось процесів, він був рушієм цих процесів. Але потім, звичайно, наступні періоди радянської якоїсь пропаганди в культурі, він, звичайно, зробив образ художника, відстороненого, дуже філософа, який там думає, літає де завгодно, тільки не думає про якісь речі, які можуть говорити з людьми про те, що дійсно впливає на їхнє життя. І ось мені здається, цей проєкт для тих, хто може це помітити, або хто почитає якісь тексти, створені в рамках цього проєкту, зокрема, пані Тетяна є авторкою одного з текстів, опублікованих в нашому каталозі і на сайті. Ну, я думаю, що це є дуже важливим, говорити от саме про ці контексти.
Які елементи у костюмах? Адже виставка про костюми, і ми говоримо про те, що саме за допомогою костюмів, у них елементів, за допомогою чого саме буде так відзеркалюватися українська ідентичність. Це не завжди, принаймні з того, що я встигла переглянути, це не завжди лише про синьо-жовтий костюм, як може хтось подумати, або суто український національний стрій. Це зовсім про інше. Про що? Що, в чому проявляється ось ця українська ідентичність у костюмах?
Якщо казати про нашу виставку, якраз ми зробили такий відбір і історичної частини відбір. У нас виставка ділиться на 2 частини. Перша – це такі вже класики, які змінили український театр, які заснували український театр. Ми відібрали 5 художників, і Іван Бурячок – це художник, який працював в театрі Садовського. І Садовський – це дуже важлива постать для якраз для ідентифікації українського театру, для розвитку українського театру, бо він його ще в ті часи його називали націоналістом. По-перше, він перекладав всі п'єси українською мовою, бо дійсно він хотів і Островського грати, і Гоголя грати, «Ревізор», наприклад, він особисто переклав. Він добре знав історію, він цікавився, вивчав історію, За ним поліцейський нагляд завжди був, за ними, за його трупою, бо вони робили такі речі, вони збурювали суспільство, вони піднімали на сцені, фактично на сцені театру Садовського жила Україна. Тобто Гетьман Дорошенко, Богдан Хмельницький, ці всі вистави можна було прийти побачити. На початку 20-го вільніше стало ставити на історичну тематику, бо обмеження, які були в кінці 19 століття, це просто, навіть не розумієш, як люди могли там життя покласти, їх постійно заарештовували. Тобто обмеження на театр накладалися такі, що можна було грати тільки, як називається, на побутову тематику, це мене трішки тригерить, бо начебто воно так спрощує, знаєте, всі ці проблеми, які піднімалися, а проблеми піднімалися не тільки там якоїсь несправедливості. Українці, вони дуже просунуті, жінки дуже незалежні. І в українському театрі повно таких образів, які... не просто там якийсь додаток до чоловіка, тобто це особистості. І така актриса, як Марія Заньковецька, наприклад, вона з нею співпрацювала, наприклад, автор твору міг змінити кінцівку, щоб вона проявила себе саме як сильна жінка. Такою вона і була. Бо вона розлучення в церкві не змогла отримати. Курила сигару і дійсно була активною громадянкою.
Так, то повертаючись до саме костюмів, ви сказали, що 5 художників,
так.
Але я знаю, що і 50 костюмів, які відібрали спеціально для виставки, так, 50, лише 50. Які елементи в них будуть свідчити про цю українську ідентичність? Чи помітимо ми там якісь вишиванки? Що це буде?
Я такі речі бачу. Але це ж такі символічні, невловимі якісь моменти. Ви ж розумієте, що театральний костюм, він не повинен відображати реальне життя. Він працює з вашою уявою. І не все... Це ж знову коли був театр Корифеїв, вони грали на обмежену оцю тематику, то так, у них вишиванки і цей весь український одяг, який в житті українців використовувався, так і на сцені. Це така ознака того часу. Але театр початку 20-го, театр Садовського, це вже і історичний одяг.
Скажіть, що можна помітити, які ось відмінності і на що розраховує митець, який створює образ, зокрема костюм? Це не зараз ми розуміємо, що це лише підсилює основний контекст сюжету, можливо, самої драми, героїв. І цей костюм, як ви вже щойно сказали, не мусить бути просто взятий з побуту. Які елементи будуть нам підказками в тому, що зараз там відбувається на сцені, розкривати більше якісь перипетії?
Наприклад, на виставці експонується частина костюму Садовського. Уявіть, так? Більше 100 років зберігається цей костюм, який створив Іван Бурячок до вистави «Сави Чали». «Сава Чали» – це вистава на історичну тематику, тому цей костюм відображає український одяг шляхетний. Там є і жупан, там є і такий жилет. Він майже схожий, але, звісно, що бурячок, пояс такий, але він складається з яскравих деталей, які зі сцени будуть справляти враження, підкреслювати характер там. Театральний костюм, він завжди існує і в часі. Якщо певна епоха відображається, хоча зараз художники з епохою роблять, ви ж знаєте, вони концепцію міняють, наприклад, і подія може бути перенесена. Але, наприклад, був такий період авангардний в розвитку українського театру, і от в цей момент... прив'язок навіть до українських строїв. Тобто вони настільки перероблювалися, що там ця вишивка, вона, наприклад, транспонувалася в геометричний якийсь малюнок, але ми розуміємо, що це вишивка. Або, наприклад, все зводилося до певних там кольорових таких смуг, і ми теж розуміємо, що це український костюм.
Така художня інтерпретація, творча.
Абсолютно. Угу. І якраз авангард – це той момент, коли От, наприклад, зараз в соцсетях і всі переймаються репертуаром українських оперних театрів. Бо це такий жанр, який має імперське походження, його неможливо змінити. Взагалі опера там італійське коріння має, так? І те, що вона зараз виконується оригінально італійською мовою, це все дуже добре, але театр має бути сучасним. І в 20-ті роки от українці саме змогли зламати цю систему. Вони створили українську оперу, першу державну столичну оперу в Харкові в 25-му році. І покликавши сучасних режисерів, сучасних художників, таких як Анатоль Петрицький, які змогли зробити цю візуалізацію, умовні декорації, ну, тобто, наче там, наприклад, Турандот, та от історія про Китай, це казка, але костюми абсолютно, ну, тобто, там немає таких схем, що кімоно, от якісь такі, знаєте, символи, те, що у нас одразу виникає у зв'язку з Китаєм, наприклад, з тим одягом. І в той момент була прийнята стратегія, якщо політики думали, що просто перекладуть, ну, от ви так зраділи, що десь там переклали російський твір, а я більше підтримую Богдана в тому, що для українських митців головне було не перекласти, а створити свій контекст і створити український культурний простір. І, по-перше, вони підняли українські твори. Лисенка, ну, тобто в нас же є композитори, від Тараса Бульби починалося любе починання музичного театру. Тобто, якщо в 19-му році в Києві створили українську музичну драму, то Тарас Бульба – це от перша вистава, яку розглядали до постановки. І в 25-му році вони так само підібрали українські вистави, вони замовили сучасним композиторам сучасну українську оперу, вони переклали, ну, якісь такі зразки іноземні, європейські. І уявіть, наскільки це був такий прорив в українському театрі, що навіть європейські режисери авангардні, вони їхали в Харків поставити опери, бо там вони не мали такої можливості, не експериментували так європейські театри. Ну, а в Харкові, наприклад, це було можливо.
Ну, це насправді показує, що Україна завжди була відкрита до творчості, до експериментів, так, і ще й до всього готувала публіку, яка буде готова це все приймати, якось інтерпретувати і прочитувати по-своєму. І це також хороша ознака, друзі, що ми маємо правильний азимут, так? І що нині, якщо ми йдемо до театру, то також варто готуватися більш ширше, не лише прочитати про саму виставу, але і вдивлятися пильніше у самі контексти, в тих же зовнішніх проявах у костюмах. Тому ми зараз буквально на кілька секунд робимо паузу спеціально для того, аби ви встигли поставити свої запитання, прокоментувати цей ефір у наших соціальних мережах.
Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М.
Отож, друзі, ми повертаємося до ефіру, де говоримо про театральні костюми і не лише про те, яким чином можна помічати закодовані у них послання. Пане Богдане, як гадаєте, що саме, які основні послання художники і взагалі величезна команда людей, які працюють над сценографією, над костюмами, над виставою, що вони намагаються передати глядачеві? Що мають в першу чергу для себе зрозуміти глядачі?
Так, я ще трошки зачеплю попереднє питання і плавно перейду до цього, тому що це дуже такий виразний момент, мені здається, в театральному мистецтві. Пошук цієї ідентичності, чим український театр, має він якісь риси і обличчя, ніж, наприклад, німецький, французький або японський. Начебто ж, коли ми бачимо японський театр, щось нам резонує, що то не є фінський театр, та? Навіть якщо ми беремо сучасні якісь постановки. І який же цей український театр? І мені здається, коли ми дивимося на театральні костюми, театральний костюм – це взагалі така містична територія. Тому що, до речі, чимось спільно із драматургією. Тому що драматургія, вона існує паралельно в двох вимірях, як літературний твір, і як безпосередня драматургія, як твір, який реалізується на сцені. Тобто ви можете сприйняти текст, читаючи книжку, а можете сприйняти текст уже, коли він оживає в грі акторів і у всьому контексті дизайну простору, режисурі, музики і так далі. І разом з тим драматургія має якби два варіанти розмови зі своєю аудиторією. Театральний костюм так само. Тому що, з одного боку, навіть більше. Тому що, з одного боку, ми приходимо на виставку, дивимося на просто блискучі ескізи костюмів Анатолія Петрицького, Меллера, Екстер, Лисика. Цих художників видатних, їх можна перелічувати українськими дуже довго. І ми розуміємо, що це просто неймовірні, потужні твори графічного мистецтва. Це станкова графіка. І вона може розглядатися мистецтвознавцями, просто глядачами, аудиторією, саме як просто як візуальний твір.
Автономно.
Автономно, без усвідомлення того, що це взагалі ескіз костюму. Ви візьмете це в паспорту, рамку повішите на стінку, і не знаючи, що це ескіз костюму, ви можете просто насолоджуватися, вивчати, рефлексувати. Це одна історія. Плюс саме в ескізі художник фіксує свою цей творчу первинну ідею. Тобто це там, де художник ще нічим не скутий. Виробництвом, там, можливостями фінансовими, можливостями цехів, думкою режисера, побажаннями акторів і так далі. Тобто це ось один такий пласт. Другий пласт театрального костюму розкривається, коли костюм вже реалізований. І ось ми, але знову ж таки тут він розділяється, це сприйняття. Ось він стоїть в музеї на манекені. Ви прийдете на нашу виставку і побачите костюм Меллера, оригінал, якому 100 років. Він висить в повітрі, такий розіпнутий в такому повітряному танці. І це теж викликає зовсім інші емоції. Тому що, з одного боку, це історичний артефакт. Він несе сліди епохи. Ти розумієш, що йому 100 років. Ти бачиш фактуру тканини. Ти бачиш, як воно зроблено. І коли ви прийдете, до прикладу, в музей на нашу виставку, ви побачите ось ескіз, а ось поряд реалізований костюм. І ви бачите, хтось побачить відповідність, хтось побачить розбіжності, хтось побачить якісь там багато таких нюансів. І це дуже цікаво, як ось цей політ творчої фантазії, як він втілюється в матеріалі. Але костюм, який завмер на манекені і стає виставковим об'єктом, як скульптура, та, як якимось арт-об'єктом, це зовсім інше, ніж костюм, який живе на сцені на акторі. Тому що тут з'являється справжня оця магія театру, про яку говорять. Тому що народжується такий певний симбіоз. Актор без костюма, коли ми говоримо виставу, це актор. А костюм без актора – це начебто як одяг. Але от все разом – це образ. Образ цього персонажа або якоїсь там функції, або перформера. Тобто залежно від жанру. Але разом з тим, от саме поєднання актора, тіла людського, дії, обставин, в якому це все існує, сюжету, музики. І оцього костюму, як костюм трансформує пластику актора, як він на неї впливає, як він провокує якусь там існування психологічне, психофізичне актора. Це ціла магія. І ви зовсім інакше це будете сприймати. І дуже часто художники не люблять виставляти на виставках саме костюми, виставляють ескізи, тому що коли ти дивишся зала на сцену, як там костюм на якомусь акторі, талановитому, це просто казка, фантастика, це царівна, це княгиня, а потім ти приходиш в музейну галерейну залу і бачиш, що це просто якась мішковина, і це якісь там нашиті гудзики, і вже то не рубіни, і не золота парча. І це, насправді, в цьому є, мені здається, те, що заворожує. І от коли ми повернемося до питання, власне, цієї ідентичності, що вирізняє українське? Так, ми можемо, коли ми бачимо костюм Богдана Хмельницького, ясно, що український, тож Богдан Хмельницький. А от коли ми бачимо костюм Турандот китайської принцеси, то де ж тут українське? І отут, мені здається, треба підходити, якщо говорити так трошки вже так фаховіше, про на рівні оцінки і вивчення аналізу просто будь-якого нормального твору мистецтва. Коли ми не чіпляємося за суто форму якісь впізнавані речі, що є жовто-блакитний прапорець в куточку, значить українське нема. Бо є певні контексти. Наприклад, українські художники, які працювали в театрі, а в українському театрі працювали потужні художники, запрошували зірок. Це художники, які були за життя зірками. Їхні імена писали здоровезними буквами. Вони були отримували шалену популярність. Вони робили виставки в Європі, за кордоном. Ну, тобто це були, особливо, коли ми говоримо кінець 19 століття, початок 20 століття, оці всі процеси селян, земля селянам, пролетаріат. А художники, вони завжди були оцім прошарком таких людей, людей трошки, ну, як сказати, інтелігенції. Так, і тоді так. Це дуже багато чого важило. Та? І насправді оці художники, Василь Кричевський, який є одним з таких стовпів взагалі українського мистецтва, який є одним співзасновником Української академії мистецтв, який засновник модерної української архітектури, графік, він вивчав величезну кількість українських художників наступних поколінь, вони отримали від нього таку українську прошивку. І він сам свого часу він багато працював з народними якимись народним традиційним мистецтвом. Він очолював якісь майстерні, кустарні. Він багато працював з керамікою, з якимись промислами народними. І все це він, як професійний, дуже потужний художник, також уже через свій авторський стиль пропускав і робив сучасні мистецькі твори. І разом з тим Анатоль Петрицький його учень. Він отримав це в спадок. І ставши таким відвертим авангардистом, таким просто неймовірним експериментатором і якимось таким сміливим у мистецтві, разом з тим він не втратив оцієї української прошивки. А в чому вона? Це тяга до певної декоративності, яка, можливо, десь відсутня в інших якихось мистецьких традиціях. Це тяга до певної сакралізації, це тяга до монументальності. І разом з тим оця ритмічність, яка присутня в українській саме традиційній культурі, вона дуже відчутна в творах авангардистів, в творах більш ранніх представників українського модерну, пізніших. У нас виставки теж, що почала Тетяна говорити, що от ми почали з Бурячка, як представника такого першого етапу українського професійного театру. Потім у нас ідуть двоє авангардистів, Анатоль Петрицький і Мелер, але далі ми представляємо Мирона Кипріяна і Аллу Горську. Це художники, яких ми знаємо вже за періодом 60-70-ті роки 20-го століття. А як ми знаємо, це вже зовсім інша картина. Тому що це вже Радянський Союз, це вже соцреалізм, це вже репресії і так далі. Це Алла Горська і Мирон Кипріян мають дуже різні долі, дуже по-різному реалізовані і в житті, і в творчості, але разом з тим це вони обоє дуже потужні, і їх вони пов'язані з театром невідривно. Вони, грубо кажучи, коли ми говоримо про український театр, то дуже часто щось починаємо там казати, що там, як там російське, станіславське, бла-бла-бла, оце все таке, як у нас любили завжди. Але насправді, коли ми говоримо про ту ж Аллу Горську, це потужна художниця, але вона також скільки зробила саме в відстоюванні власне української ідеї, коли вона поклала життя на там якусь правозахисну діяльність. І коли це все перепліталося, коли ідентичність ставала рушієм, чому взагалі треба займатися мистецтвом? Чому треба робити картини, мозаїки, ставити вистави? Бо нам треба створювати Україну. За весь цей період, який у нас є в представлений виставці, Україна існувала офіційно як держава дуже маленький час, кілька років УНР. Та? Але до цього вона була в складі Російської імперії або Австрійської імперії, потім в складі Радянського Союзу. Але разом з тим в театрі, в творах митців існувала саме та Україна. От вони створювали цю метафізичну Україну. І мені здається, це дуже важливо розуміти, що те, що ми сьогодні називаємо українське, от воно існує в ескізах, в костюмах, в фотографіях, от воно живе там.
Друзі, у нас є запитання, запитують, власне, коли будуть кураторські екскурсії?
в неділю.
Тобто уже запрошуємо, в цю неділю?
Так, цю неділю о 12-й годині Богдан проведе кураторську екскурсію. Ми от якраз, можливо, вже виклали анонс. Часу дуже мало, але у нас є можливість на радіо повідомити про це. Тому запрошуємо, приходьте обов'язково, бо експозицію треба побачити. Ми зараз, незважаючи на війну, виставили все ж таки важливі раритети, і це така можливість їх побачити до кінця жовтня.
Так, друзі, тому не зволікайте, пам'ятайте, що у неділю о
12
годині за адресою вулиця
Лаврська,
9, так, ви можете побачити і почути, власне, у виконанні кураторів всю історію цієї виставки, костюмів окремих. Я думаю, що дуже багато всього, тому що наші гості сьогодні вражають, насправді, тими для них простими речами, а для тих, хто не настільки занурений у світ театрального мистецтва, якраз таки важливими ось цими елементами, як розуміти, у чому помічати ось ці послання від творців театрального мистецтва. У нас Алекс також зазначає, наш слухач, про те, що театр для мене – це окремий світ, який переносить нас у минуле. А я також додам, що і у майбутнє, пише інший слухач. Насправді, що скажу, що помічаю останнім часом, коли відвідую театральні вистави, що режисери, принаймні, от бачите, знову ж таки, чомусь лише про режисери мова, що режисер і актори, а все інше залишається якось за кадром. І от чудово, що ми з вами зараз говоримо про це, що за кадром. Так от, режисери вдаються до лаконічності у сценографії, зокрема. І те, що помічаю в костюмах, вони стали настільки красивими, такими елегантними, експресивними. Я дуже тривалий час спостерігаю в різних абсолютно театрах, це як мінімум 15 театрів, в яких спостерігаю зміну костюма. І бачу те, що він рухається до якоїсь такої вишуканості, якщо можна. І, знову ж таки, лаконічність, вишуканість і обов'язково, чи можливо я потрапляю, чи можливо репертуар такий, десь буде елемент українськості. Це можуть бути стародавня Україна, тобто з різноманітними там, скажіть мені, початок ось Велесова книга, там інші ось ці елементи, да, звідти, зокрема, символи. Потім Україна, яка от наразі якісь також елементи, які говорять про українськість, хоча постановка там британська взагалі історія. Це все, як на мене, говорить про те, що саме послання від творців у тому, аби ми помічали контексти українські і бачили для себе вирішення якихось проблем, відповіді на запитання, і бачили це на сцені, зокрема. Запитання ось якого характеру про молодь. Думаю, що ви також загострили особливу увагу на тому, аби прийшла до вас молодь, аби вона для себе також уже бачила саме ось цю історичну тяглість і цінність. І те, що зараз дуже популярно, роботи Алигорської, ви знаєте, наскільки вона, ну, в принципі, стала популярною, наскільки популярний період розстріляного відродження. І в нашій студії буває дуже багато гостей, які справді є такими поціновувачами цих періодів. І взагалі от України з погляду в історію. То, зважаючи на це, що у вас, на що у виставці варто звернути увагу, особливо для молодих людей, на те, щоб не пропустити, не прогавити. От знаєте, вас, від вас, як від кураторів, щоб якщо прийдуть не на кураторську екскурсію, а просто, щоб не прогавили основний акцент. І нагадаю, що у нас залишається всього лише 6 хвилиночок.
Насамперед, я хочу сказати, що важливо звернути увагу, що на виставці поряд із оцими такими видатними мистецтвами є й роботи сучасних студентів. Це студентки. П'ятеро студенток, яких ми відібрали опенколом, вони представляють, до речі, три різних вузи. Це Карпенко-Карого університет, Національна академія образотворчого мистецтва Київська і Львівська академія мистецтв. І це студентки, які також представляють ескізи костюмів, а також костюми з масками там з Карпенко-Карого студентки. І це дуже класно, мені здається. От на це молоді треба звернути увагу, що вона не існує десь окремо, що ми всі є в одному човні, і що ми всі створюємо, є учасники одного процесу. І це дуже, мені здається, суперово, коли ми можемо бачити оцю тяглість між тим, що відбулось 100 років, і тим, що ось зараз починається і буде відбуватись наступні 20-30 років. Тому що ті, хто сьогодні є студентами, це ті, хто завтра будуть найпотужнішими українськими художниками.
І це правда. Так. А що би підказали ви, що помічати?
Я пропоную помічати костюми Богдана Поліщука, костюм Оленки Поліщук, Олега Татаринова, або, наприклад, Людмили Нагорної, або, наприклад, Наталі Редванецької. Ну, тобто всі об'єкти, вони
тобто
обрані не даремно.
Всіх.
Так. Це, ну, як квест. По-перше, там є текст кураторський. Можна його прочитати, він з фотографіями, можна було ще докладніше. Для докладнішого такого поглиблення можна купити альбом або зробити заявку. Купити не можна.
Так.
Безкоштовно отримати альбом. Треба зробити заявку на сайті. А також зайти на сайт галереї сценографії. Те, що не увійшло в виставку, те, що не влізло в альбом. Так, неможливо. А онлайн простір дає нам можливість туди подати більше зображень, більше інформації. Можна там піддивитися. Але на виставці головне – це спілкування візуальне. Та, от подивитися на костюми авангардистів, дивитися на костюм Мирона Кипріяна. Ну, тобто це якісь фантастичні речі, які вони робили в 20-ті роки, в 60-ті роки. Ну, тобто то це дуже давно було, але воно таке сучасне.
Чи є, так, перепрошую, але чи є якісь інтерактивні моменти на виставці? Можливо, це якісь покази, там, уривків вистав. Ну, це я фантазую, тому що ще на виставці не була, але дуже планую на ці вихідні піти. Що із інтерактивного або із для вас нового ви внесли у виставку? Я так розумію, почула просто, що в повітрі костюм, я собі вже це уявила. Тому...
Так, це така історія цікава, що в 13-му році інший великий художник сучасності Ігор Несміяна, він нам зробив особливу подачу. Ну, тобто авангардний костюм, дійсно, це дуже нудно його повішати на якийсь такий манекен застиглий. І тому йому був надан цей рух, бо для Курбаса це такий важливий елемент акторської майстерності на сцені. І на виставці треба звернути на фотографії з негативів на склі. Тобто у нас є така галерея ціла, яка представляє авангардний костюм саме в фотографіях, оскільки ми зберігаємо матриці, ну, носії ті, і вони зараз надруковані, то вони максимально передають якість, глибину, контрасти. Також є на початку експозиції інтерв'ю кураторів, учасників виставки, які теж висловлюють різні аспекти, які повинна знати, щоб краще зрозуміти виставку і місію проєкту.
Запитують, що ще є в музеї? Що ще є в музеї чи в експозиції, власне, цього музею?
В експозиції музею є виставка, присвячена життю і творчості Леся Курбаса. І це дуже важливо, це єдина виставка в Україні, де можна дійсно познайомитися як з його творчим шляхом цілком, так з режисерськими новаціями, бо Курбас – це режисерські новації в театрі, які часто випереджали, він експериментував, синтетичним театром робив, він експериментував з кіно, тобто він вводив кіно у виставу, але це треба завітати на виставку з екскурсією, бо інакше я зараз так зірвусь на лекцію. Ще на першому поверсі у нас деконструйована основна стала експозиція, яка присвячена історії українського театру від джерел до початку ХХ століття. І це теж варто побачити, що український театр і дієвці українського театру, вони були засновниками України, так, якщо скоротити все.
Отак от, друзі, сьогодні поговорили не лише про костюми, не лише про те, яким чином можна зчитувати послання від тих людей, які створюють образи.
Я забула про інтерактив сказати. Інсталяція у нас є на першому поверсі.
От, бачите,
це дуже червоне, червоне, біле, чорне. Ну, це та неможливо. І це треба обов'язково побачити. Богдан Поліщук там розмірковує...
Ну, це не зовсім інтерактив, але це така
це інтерактив, саме
інсталяція.
Прояв. Так, яким
чином просторова відеоінсталяція, скажімо так.
О, ось так. Словом, друзі, мені здається, що після цієї розмови необхідно просто прийти, і у вас буде ще багато часу, тому що виставка триватиме...
Триває до 31 жовтня.
До 31 жовтня. У нас практично є ще хороших 2 тижні на те, щоб, якщо ви навіть не в Києві знаходитесь, приїхати, спланувати і приїхати в гості до музею, до людей, які цьому присвячують усе своє життя, і головне, вони вам можуть розкрити світ мистецтва просто за один день, за одне відвідування. Тому не уникайте цієї можливості, навпаки, знайдіть усі необхідні шляхи до Києва і до столиці. Як говорять, всі шляхи ведуть до столиці, будемо говорити так, перефразовуючи. Отож, у нас на розмові сьогодні Тетяна Руденко, кураторка проєкту від Музею театрального, музичного та кіномистецтва України і його головна зберігачка, а також Богдан Поліщук, автор і куратор проєкту, співзасновник громадської організації «Галерея сценографії» і співзасновник міжнародного фестивалю «Львівське квадрієналі сценографії», художник і режисер. Ви слухали програму «Код нації». Як завжди, по п'ятницях ми говоримо із людьми мистецтва, людьми, які створюють і допомагають нам розуміти, що ми маємо і в чому код нашої сили. Дякую вам дуже, друзі. Дякую. До зустрічі в наступних ефірах.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.